Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Мяне зовут Сергей Шупа, а разам са мною ў студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка.
Добры дзень.
Мы гаворым пра яго кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Кніга гэтая прысвечаная гісторыі разбурэння аднаго з цэнтральных раёнаў Менску, які зваўся «Стары горад», і ад якога сёння фактычна нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мінулы раз мы з табой гаварылі пра часы польскай акупацыі 1919-20 гадоў, пра тое, як у Менску на той час сабралася даволі вялікая колькасць беларускіх культурных, палітычных дзеячоў, і калі пачаліся нейкія думкі, абмеркаванні таго, што ў Менску вартае захаванне з архітэктурнай і гістарычнай спадчыны. Цікавіліся гэтымі польскія акупацыйныя ўлады і таксама неяк тую старасветчыну спрабавалі неяк упарадкаваць, нешта, мабыць, пазвозілі з сабой, што можна было звесці. Але ў летку 20-го году ў Менск прыйшлі бальшавікі, палякі адышлі. Пасля ў восень палякі яшчэ на пару дзён вярнуліся, пасля зноў вярнуліся бальшавікі, як адзін казаў, сур'ёз надоўга. На пачатку 21-го году пачаліся нейкія, як бы сёння сказалі, інтэграцыйныя працэсы з РСФСР. І фактычна цэлы 21-й год людзі ў Менску займаліся нейкай палітыкай. Наўрад ці тады была некаму справа, асабліва новым уладам, да нейкай там архітэктурнай спадчыны, да нейкага старога Менску. Як і калі гэтая тэма зноў пачала цікавіць людзей, навукі, культуры ў беларускай сталіцы?
Ну, бачыш, я гляжу на гэта з такой беларускай перспектывы, гляжу найперш на беларускіх людзей, якія тады дзейнічалі. І у кнізе. І я ўбачыў, што гэта было ўсё недарэмна, ўсё гэта не прайшло дарэмна і міма тая дзейнасць, якую рабілі дзеячы БНР.
Да, можна вазіць тую хвалю зацікаўлення, якая з'явілася яшчэ ў 18-м.
Тое, што мы раней назвалі гістарызмам БНР, і тое, што яны зацікавіліся Менскам, старым Менскам, менавіта замчышчам, як самай старой часткай гораду, і што яны хацелі там пабудаваць сядзібу ўрада і сойму БНР. Мы гаварылі, што ў Менскім педагагічным інстытуце пад палякамі актыўнічаў Ігнатоўскі, і там паўпадпольна дзейнічала таварыства гісторыі, Менскае таварыства гісторыі старажытнасці. Дык вось, з сыходам палякаў яно як бы выйшла з падполля. І апікаваўся гэтай справай ўсё той жа Ігнатоўскі. Тут у першыя, скажам, 20-25, 26 год, тут ключавое слова Ігнатоўскі. Ён быў як парасон у гэтай справе беларушчыны, бо ён у 20-м годзе быў міністрам земляробства БССР, у 21-м годзе стаў народным камісарам асветы, а ў канцы 25-го года ўзначалі ў Інбілкульт. Дык вось, ён цягнуў за сабой справу зацікаўлення помнікамі і гісторыяй. Менскае таварыства дзейнічала спачатку пад народным камісарыятам земляробства. У 21-м годзе яно разгарнула сваю дзейнасць у наркамасветы ўжо сур'ёзна. У 22-м годзе гэтае таварыства стварыла часовае бюро краязнаўства. Вось. У 23-м годзе было 50 правадзейных членаў, там быў інстытут правадзейнага членства. А ў 24-м годзе, хоць Інбілкульт быў створаны ў 22-м годзе, насамрэч ён сваю дзейнасць разгарнуў шырока ў 24-м годзе. І тады ўжо гэтая справа аховы помнікаў, часовае бюро краязнаўства перайшло ў Інбілкульт. Дык вось, мы таксама гаварылі, што вольны сцяг быў органам бальшавіцкіх уладаў. часопіс «Вольний стяг». Ну, це називався часопіс, хоча це виглядало як газета. Ніби не мав твердої вокладки.
Ну, там доволі товсте були ніякі
так, так. І інак був зшитий, але вокладки твердої не було. Це було так, як газета, знайома білорусам по кінці совєтської епохи. У 90-х годи такі рекламні були, от нічого таке. Але папера ліпше. Так я якраз маю цитату. Ось виявлення того гістарізму. Це редактор Купала, а піша Мялешка, один з активістів, до речі, з Мядзельського району був, і недавно були опубліковані його дзённікі, які він писав у 14-15 році у війську на ламаній білоруській мові. Ну, це цікаво. Так ось, у снежні 21-го року «Вольний стяг» публікував артикул нашої старожитності. І цікаво просто послухати це. Настав час, коли треба положити кінець далейшому дратуванню своїх родних скарбів і взятися за їх ахову і науковий розгляд, і почати глядіти на цю справу іншим поглядом, поглядом, який викликає наше життя і культурна особливість нашого краю. Ця справа до білоруського національно-культурного одродження має таку велику значність, що ніводна гліда нашої науки не може йти уперед, не маючи под собой доведенного исторического грунта. Неводная галина доведенного исторического грунта нашей прошлости. Мы ведаем, как дорого ценят за границей остатки культуры своих прабатьков, как пригожи и бережливо тримаются там гэткіх помніков. Невже ж мы, белорусы, стоячи попляч с народами высокой культуры, будем и далей так не хаять тое своє дорогое, що робить нам гонор і славу. Нехай тое, без чого ми не можемо йти до світлих днів. Ну, цікава позиція.
Ну, це такі пошуки якби, основи державності. Там люди, видать, серйозно вірили у побудову нової білоруської державності, хай собі під соціалістичним стягом. Так, так, скажи, так. Ну я тільки згадаю, може бути, хто не чув раніше ту пригожу назву «Інбелкульт». Це інститут білоруської культури, наукова установа, заснована у 22-му році, яка у 28-му році переросла і була переназвана, переорганізована у Академію наук, Академію наук БССР тоді. Сьогодні це Національна академія наук Республіки Білорусь. І ось «Інбелкульт» – це той початок білоруської такої інституціональної науки. І ось він якби зацікавився тим ліку і справи пошуку історичного обґрунтування нової білоруської державності. А я тепер хотів би спитатися, ну ось пройшли всі гэты ліхалетці. Фактично Перша сусветная война на території Білорусі протягувалася найдовжей, мабуть, у світі, 7 годов. В конец і поклав Рижський мір, який поділив Білорусь наполам, був підписаний у сиковіку 21-го году. Якби активних бойових дій, здається, у Мінську не було. Не було ніяких бойов за Мінськ, ні коли німці увійшли, ні коли німці виходили. З поляками, здається, там було трошки тяжей, там було і бомбардування Мінську, я пам'ятаю, у неділю, у літку 19-го року, і ніякі пожари, і підпали. Але тим не менш, великих розбуренняв Старий Мінськ не зазнав, здається. Як виглядав Старий Мінськ, ось той, про який говориться у твоїй книзі, на протягу 20-х годів? Що там відбувалося?
Ну, по-перше, що до польської окупації? Після сходу поляків мінчуки були переконані, пожари на замчищі були. Были пожары. Я не займався спеціальним вивченням, поскольку мені треба було охопити 40 годов просто всієї цієї історії. Але є звістки, що там був поляки і габрійський погром зробили. Але то, що пожари були, залишилися про це сліди. По-перше, у народної пам'яті. Я з дитинства відав, що там були пожари. Про гэта писали і люди іншої національності. Я у книзі приводжу люди, які приїжджали у Мінськ для ніяких справ. Після казали у своїх мемуарах, вспоминали, що мінчуки їм розказували, що мало того, що поляки підпалили там нешто на замчі в старому місті, але перешкоджали тушити, не давали навіть. Вось. Так что такое было. Ну, а у белорусской литературы след вельми значный, те пожары покинули, это Янка Купала. Я там просочу несколько вершов Купала, 5-6 вершов, у яких он постоянно вертался в 20-30-е годы. Вось, коли ласка, 25-й год, верш «Шляхом годов». «Крывёй пожаров облилося небо, так дзякавала панская рука, что некалі ці трэба, ці не трэба, мы панщину на іх рабілі, як маглі». 28-й год, верш летапісная. «Орол белы над Менском, а зим польские дары, катаванні, пагромы, шибяніцы, пожары. Отступіў рэшце ворах, але ў спадках пакінуў, папялішчы ў сталіцы і руіны, руіны». Так што пажар здарыўся на замчышчы.
Я яшчэ прабачу, тут дакладню, што асноўны кантынгент польскіх частак, які акупавалі Менск, складалі так званыя галерчыцы і познанчыцы. Гэта салдат, якіх набіралі з заходніх абласцей Польшчы, якія нічога агульнага не мелі з гэтай зямлёй, это не былі нейкія тутэйшыя палякі, ці там палякі бліжэйшыя, нейкія палякі з Літвы, это былі абсалютна чужыя людзі, для якіх гэтая зямля была зусім чужая, і ім далі яе на откуп, сказалі, рабіце, што хочаце, і калі яны падпальвалі, рабавалі, рабілі пагромы, абсалютна ніякія стрункі ў душах не адклікаліся. Это не тыя палякі, якія тут, скажам, стваралі культуру на наших землях.
Сведкі тых падзеяў, напрыклад, славуты беларускі гісторык Мікола Ўлашчык, апісаў у сваіх мемуарах тую польскую акупацыю, ён пісаў, што ну, палякі даволі жорстка да сялян ставіліся, збівалі іх там. І людзі з вёскі пад Менскай, Ўлашчыка, яны, калі выязджалі кудысьці, надзявалі на сябе тры кажухі, бо па дарозе палякі маглі пачаць іх секчы бізунамі біць, каб было менш. І былі выпадкі, калі на мясцовую шляхту польскамоўную збівалі таксама. Так? Шляхта многая была шакаваная, менская, як паводзілі сябе палякі. Тыя лічылі сябе палякамі, і тыя прыйшлі палякі.
Добре, ну, давай вернемся да
але, Менск. Ну, стары горад заніпадаў у 20-е гады. Жыццё працягвалася, характар яго не змяніўся. Гандлёвы асяродак, рыбны рынак, нізкі рынак на Траецкім гары, таксама рынак, яны так. Аддзел камунальнай гаспадаркі ўзяў пад апякунства, значыць, усе будынкі Менска. І яны займаліся ў 20-е гады тым, што нешта там рамантавалі, нешта зносілі, аддавалі дамы і гандлёвыя памяшканні ў арэнду мясцовым гандлярам у часы НЭПа. Вось. Некаторыя гмахі разбіралі, прадавалі на будматэрыял. Ну і, канешна, актыўна арудавалі, што тычыцца некаторых перасяленняў. Там, скажам, школьны двор, які мы ведаем, засялілі будаўнікамі. Там некі прафсаюз будаўнікоў быў. І ён там цалкам засялілі вот этот нам вядомы школьны двор. І там да 25-го года засталася толькі адна сінагога. Адзін пакой.
Дзейная,
можна. Да, да. Адзін пакой займала. І тада яна ўже называлася яўрэйская малельня. І ў канцы 25-го года яе выселілі.
Нагадаю, што да рэвалюцыі ў школьным двары было 14
так,
сінагогу так. І малітоўных нейкіх установаў.
Так, так, так. Дык вось, гэта адзін пакойчык малітоўны замінаў спакойнаму жыццю будаўнікоў, прафсаюзу будаўнікоў. Ну так вот яны там арудавалі, а тым часам практычна, не гледзячы на тое, што я знаходзіў дакументы, што нешта інвеставалася туды, типа рамантавалася. Але насамрэч, не, это ўсё заніпадала і разбуралася. Скажам, вядомая рэч, абвал дому Ракаўская 8 у 26-м годзе, або абвал дому на рагу Замкавай і Старамясніцкай 2-7. Замковая 2, Старамясніцкая 7, фактычна на замчышчы. У 29-м годзе цалкам абрынуўся дом, трохпавярховая, і два крылы двухпавярховыя засталіся, адно па Замковай, адно па гэтым. Ну, а вынікі таго пажару паміж Старамясніцкай і берагам Свіслачы, на самай гаре, та самая старая частка замчышча, там ніхто не рамантаваў, там все заніпадала, разбіралася на гэтае, А у середине 20-х годов у конце Старомясницкой улицы при сутыку с Подзамковой возникла звалка. Звалка, якую назвали звалка Уцеля, тогда называли. Как у нас сейчас, когда мы с тобой росли в Минске, Уцель сырье.
Ну, там жалеть,
это было организовано. А там это было больше смецце такое, хотя называлось Уцель сырье. Вот. Так само великую шкоду нанесла старому городу поводка грандиозная. Не ведаю, наши слухачи ведают про это, и глядачи и цене. Але у 30-м годе весной у Минску была страшная поводка. Была вельми холодная снежная зима. Снега насыпало метры. И после было вельми холодно до конца красовика. И снег заховывался. И после раптом нечакана на Менск надышоў туман, страшна цёплы туман. Аднекуль пары цёплага паветра ахутылі ўсю сталіцу 3 дні. І на канец трэцяга дня ноччу свісла цімкніва выйшла з берагоў. Калі мы ўявім сабе вуліцу Янкі Купалы цяперашнюю, там былі хаты, дык вільчыкі толькі засталіся. Стары горад цалкам быў затоплены, нізкі рынак, рыбны рынак, всё было затоплено. Першие поверки мураваных домов, это нанесло великую шкоду их стану. Ну, все так, трамваи в 29-м годе пустили, он уже обыходил низкий рынок. Конка в 1892 года и шла частково по старым городе. А тут уже она обыходила, это все занепадало. Так что большевики мало уваги надавали старому городу. Але шмат уваги надавали ему іншыя люди, не большевики.
Ты маешь на увазе тих национальных дзеячоў, яких большевики до пэўнага моменту терпели. И, напэўна, яны як бы концентрувалися знову же у тим самым НБЛ-культе. Ці яны у структуры НБЛ-культа спробували неяк институционально займаться Менской старосветчиной, не забыли про свои як бы клопоты про яе захаванне, про тое, каб яна легла ў падмуркі уяўлення про беларускую гісторыю, про аснову дзяржаўнасці. Вспомнім там, як хацелі на замчышчы сядзібу сойму пабудаваць. Што рабілі гэтыя беларускія дзеячы, якім это сапраўды балела ў 20-е гады?
Ну, толькі іх высілкамі нешта было зроблена. А принамсі тая увага, якую надалі ў 20-е гады гэтай справе і гісторыі беларускай, і культуры беларускай, і менавіта помніка Менску, это вельмі важна. Самі бальшавікі, трэба сказаць дзве речі. Па-першае, бальшавікі таксама помнікамі цікавіліся, ну, в Москве, каторыя московскія бальшавікі. Яны і прымалі, так, наколькі я памятаю, нешта 15 дэкрэтаў было прынята па ахове помнікаў у пачатку 20-х гадоў у Москве. Вось. А пакуль быў створаны СССР у 22-м годзе, і некаторыя з тых дэкрэтаў прымаліся ў Менску як дэкрэты да выканання таксама, ды і пасля. РСФСР дэкрэты часта былі ўзорам для беларускіх не. Так што нашы таксама бальшавікі ў 24-м годзе вырашылі СНК, Совет народных комиссаров, урад, вырешил створить спис помников, культуры. В 24-м годе НБЛ-культ его створил. Эта инициатива шла с Москвы, как бы, эти помники. Иншая справа, что белорусы вельми активно спробовали этим заняться, просадить и уратовать это. Так само важно ведать, что большевики были чужие белорусизации за все это, белорусской культуры. Это все было арешты и высылки, они с 21 года некие протягивались, высылали эсеров, там был их, Лёсик был арештован, несколько месяцев в 22-м году просидел в тюрьме, когда практичную грамматику белорусской мовы выдал, и она была признана контрреволюционной. Только Игнатовский его вызволил, другая половина 22-го года. Так что высылки эти протягивались, тем не меньше. А вось калі Ігнатоўскі ўзначалі НБЛ-культ, туды перацякла ўся справа аховы помнікаў з гэтага наркамасветы. Ён перастаў быць народным камісарам асветы ў лютым 26-го года і 4-го. А ўжо 7 лютага ў Менску адбылося паседжанне устаноўчай камісіі аховы помнікаў НБЛ-культу. Вось. Камісію ўзначаліў даўні супрацоўнік Інбелкульту прафесар Саламон Кацынбогін, які быў намеснікам народнага камісара асветы ў Ігнатоўска, а дагэтуль камісарыя земляроства з ім. Яны, дарэчы, на мяжы 20-го года, 21-го, нават у Смаленск ездзілі помнікі там нейкія збіраць, на Смаленщину. Яны яшчэ разглядалі Смаленщину як Беларусь. Карацей кажучы, узнікла камісія аховы помнікаў, якая прыняла свой статут, які быў вельмі сур'ёзны. Камісія збіралася быць дырэктыўным і адміністрацыйна-распарадчым органам у справе аховы помнікаў. Яна збіралася прыцягваць да адказнасці вінаватых, ствараць планы аднаўлення помнікаў і фінансаваць гэта. Это вельмі сур'ёзная была такая адзінка адміністрацыйная. Але ёй, як мы пасля даведаемся, ёй не далі разгарнуцца. Тым не менш яны стварылі. І вот, як толькі яны ў лютым стварылі, з 2 сакавіка 25 года пачынаюцца паседжанні рэгулярнай камісіі. І тут мы бачым простую спадчыну БНР, пераемнасць прынамсі. Першае, чым пачынае займацца камісія, гэта помнікі Менска. Яны вырашаюць. Адбылося 6 паседжанняў, да, за месяц першы, за сакавік. І яны збіраюцца скласці спіс помнікаў Менску, фатаграфаваць іх. Пасля ствараюць камісію для абгляду замкавай гары. Вось, это грамадская камісія, якая 12-го выходзіць на абгляд замкавай гары, это так называлася. Яны там правялі цэлы дзень. Вырашылі. Нешта тут я бы павін быў падрыхтаваць цытату.
Шкада, што Фейсбука не было, каб паглядзець, што там адбывалася, фотарэпартаж нейкі.
Да.
Ці захаваліся нейкія фоткі з такіх вось падзеяў?
Не, я ніколі не сустрэў, І я не весь друг прагледзеў тагачасна, бо цяжка яго прагледзець увесь. Скажам, не ўсе нумары газеты рабочыя. Так, вот я паглядзеў, а Савецкую Беларусь там пераважна, і была яшчэ звязда рускамоўная. Карацей кажучы, дык вось, членамі камісіі былі Азбукін, Донар Запольскі, Дружцы, Дыла, Мялешка, Палеес, Паноў, Смоліч, Сокалов, Сіпужынскі, Харлампович, Шакаціхін і іншы. Тобто лепшыя людзі Беларусі таго часу. Але ў грамадскую камісію ўваходзілі іншыя людзі. У грамадскую камісію ўвайшлі прадстаўнікі маладняка. У тым ліку абглядалі замкавую гару Дубовка і Вольны. Яны там былі таксама разам з... А, дарэчы, я сказаў, што камісію ўзначаліў Кацынбогін, а яго намесніка стаў Ісак Сербаў, а сакратаром навукова Міхайла Грамыка, паэт вядомы беларускі. Так вот, яны ўсе пашлі і вырашылі. Камісія пастанавіла пасля абгляду прывесці замкавую гару ў належны від, абчысціць яе ад мусару, закрапіць апоўзні насыпаў. Таксама ўзяць дом Гродскага суда на ўчот па ахове помнікаў і прымусіць гаспадара гэтага будынку зрабіць належны рамонт, таксама выселіць адтуль кузню. Камісія па ахове помнікаў злажыць пляны і каштарысы па прывядзенні Менскага замчышча ў належны від і прадставіць усе матэрыялы па гэтых пытаннях у прэзідыум Мінбелкульта. Всё было зроблена за красавік, травень, за лета. Всё было падрыхтавана. Плян быў створаны, рамонтаў.
Усе гэтыя пастановы былі выкананы.
Всё было выканана, але здарылася вельмі дрэнная рэч. Камісія вельмі хутка ўвайшла ў канфлікт з бальшавіцкімі уладамі.
Я сейчас хацеў спытацца, улады ж, напэўна, таксама не дурні былі, адчувалі, што тут адбываецца, чым это пахне, такая дзейнасць, такое зацікаўленне.
Канешна, выступае ў газеце «Дубоўка» тады, так, у 25-м годзе і піша, мы павінны адрэстаўраваць замчышча. У двары Гродскага суду мы паставім помнік Каліноўскаму, таму што, як мы ведаем, друкарня Каліноўскага, дзе друкавалася мужыцкая праўда, была ў будынку Гродскага суду, трыбуналу Вялікага княства Літоўскага. Так гэта такая мясціна, мы павінны. Ну, ясна, это непрыемна. Але другая рэч, это не менская падзея, але она суперважная для всей Беларуси, для беларускай культуры. Сёння, калі я про это думаю, сердце кровью обливается и слязьми. Но это просто дикость. Мы скажем, люди псковские, новгородские храмы, Владимира Суздальские храмы, старые, Черниговские храмы, да, помники. Усё есть. У Полоцку осталась одна церква. Справа тым, что у початку травня у Полоцку, у Бельчицах были разбураны Борисоглебские и Пятницкие храмы, якія были цалкам целые, храмы 12-го стагоддзя. И комиссия командировала туды Шчакаціхіна. Ён приехал, склал акты, с жахом убачил просто кучи друзу, скляпенні были обрынутые, храмы засталіся, ну, по 4-5 метров в вышиню, остатнее все было знищено, и это скляпенні с росписями 12-го стагоддзя. Мясцовый камгаз принял постанову разобрать их на цеглу. Пальчатку 12-го стагоддзя хотели выкарыстоўваць для гэтага. Ён склаў акты, вось, і разам, паралельна з планамі адносна замчышча, яны пачалі актыўнічаць, каб прыцягнуць паводле крымінальнага кодэксу вінаватых за разбурэнне бельчыцкіх храмаў. Артыкул 1.2.3 крымінальнага кодэксу, нешта там такое тады было. Вось. І тут адбылося гэтае сутыкненне камісіі з уладамі, таму што аддзелы камунальнай гаспадаркі ўваходзілі ў Міністэрства ўнутраных справ, народны камісіат ўнутраных справ.
То, што скарочана завецца камгасам, ты згадаў.
Камгас, да. Аддзелы камунальнай гаспадаркі. Магчыма, мы яшчэ вернемся калісьці ў будучыню, ў наступнай нашай гутарках, але это сур'ёзнае ведамства было НКВД, НКУС, з якім лепш было не бадацца ў тыя часы. Тым больш, што яны толькі-толькі раздзяліліся з ГПУ, а праз некалькі гадоў зноў злучыліся. І вось у 25-м годзе і ўлады пачынаюць блекаваць дзейнасць камісіі, іх адрэзалі ад фінансавання, ім нічога не далі, і вот адбылося такое сутыкненне.
З маім калегам, журналістам і гісторыкам Сергеем Абламейкам мы на YouTube-канале «Гісторыя на свабодзе» гаварылі пра стары Менск у дзейнасці інбелкульту ў 20-х гадах 20-го стагоддзя. У наступнай частцы нашай відэасерыі мы пагаворым пра малавядомыя факты канкурэнцыі паміж беларускімі нацыянальнымі дзеячамі і бальшавікамі, у тым ліку, напрыклад, пра знікненне манаграфіі пра стары Менск, дзе планавалася размясціць некалькі соцень фотаздымкаў менскіх помнікаў. Вось жа, падпісвайцеся на наш канал «Гісторыя на свабодзе», а ў каментарах пад гэтым відэа дзяліцеся вашымі ўражаннямі, заўвагамі і прапановамі.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.